πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 10 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωτιά πήραν τα καύσιμα. Έκτακτο σχέδιο για την ενεργειακή επάρκεια αναζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάζονται μέτρα για περιορισμό στη χρήση του γιόταχη τις Κυριακές και αύξηση της τηλεργασίας με στόχο την αποφυγή blackout. Άλμα στις λιανικές τιμές βενζίνης και ντίζελ, υψηλές πτήσεις για φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Νέο ρεκόρ 28 ετίας για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο έσπασε το φράγμα του 10% για πρώτη φορά από το 1994. Αναρτώνται σήμερα και τα εκαθαριστικά του ένφια. Σκληρή κριτική του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή για τη ρήτρα αναπροσαρμογή στους λογαριασμούς του ρεύματος. Έκανε λόγο για παράνομη ρήτρα ληστείας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει κάνει τον Πρωθυπουργό ότι έχει κάνει το διάγγελμα επάγγελμα χωρίς να καταθέτει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Ρωσικό σφυροκόπημα με υπηρχητικούς πυράβλους στην Οδυσσό, χτυπήθηκε και εμπορικό κέντρο. Τραγικές ώρες για τους κατοίκους, πληροφορίες και για άλλους εγκλωβισμένους αμάχους στο Άζοφσταλ. Συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας πραγματοποιούν ΑΔΔ, συνδικαλιστικά σωματεία και φορείς. Εκδικάζεται η προσφυγή του Εργατικού Κέντρου Αθηνών ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη. Σε εξέλιξη φωτιά σε διαμέρισμα στο νέο ψυχικό εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Απολογείται ο 55χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της σύζυγου του στην Καβάλα. Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός στη Eurovision, 15η διαγωνίζεται η Αμάντα Γεωργιάδη με το Die Together. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Σε διψήφιο ποσοστό εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός που έσπασε το φράγμα του 10% για πρώτη φορά, ύστερα από 28 χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, εκτινάχθηκε στο 10,2% από το 8,9% που ήταν το Μάρτιο, καταγράφοντας επίπεδα ρεκόρ από το 1994. Η εκτίναξη του δίκτυου οφείλεται στις αυξήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα, τρόφιμα και άλλα είδη ευρείας κατανάλωσης. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλο να μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν αυτό το ράλι στον πληθωρισμό, ένα ράλι που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες και βλέπουμε ότι καταρρύπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Όπως ακριβώς τα είπες, Ντένια, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί αυτή η κούρσα του τιμαρίθμου, του πληθωρισμού και το επόμενο διάστημα, έτσι τουλάχιστον δείχνουν ώρα τα πρόδρομα, να το πω έτσι, όπως λένε και για τους σεισμούς φαινόμενα. Πράγματι έφτασε στο 10,2% τον Απρίλιο. Αν σκεφτούμε ότι τον Ιανουάριο, μόλις τον Ιανουάριο ήταν στο 6,3%, βλέπουμε την τεράστια διαφορά μέσα σε λίγους μήνες. 6,3% τον Ιανουάριο, 7,2% τον Φεβρουάριο, 8,9% τον Μάρτιο, 10,2% τον προηγούμενο μήνα. Όταν πέρσι τον Απρίλιο 9 ο πληθωρισμός ήταν μόλις στο 0,3%. Μέσα σε ένα μήνα τώρα, από τον Μάρτιο στον Απρίλιο, ο τιμάριθμος ψήλωσε περισσότερο από μια ποσοστιαία μονάδα. Και μάλιστα όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, παρουσιάσε αύξηση 2,1% έναντι αύξηση 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Να πούμε ότι σε ετήσια βάση η μεγαλύτερη αύξηση τιμών καταγράφηκε στο φυσικό αέριο 122,6% και ακολούθησαν ο ηλεκτρισμός 88,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης 65,1%, τα καύσιμα και τα λιπαντικά 29%, έλαια και λίπη 22%, εισιτήρια πλοίων 17,7%, αεροπορικά εισιτήρια 15,8%, τα ξενοδοχεία 16,1%, κρέατα 14,1%. Εδώ έχουν μπει και αυξήσεις φυσικά του Απριλίου λόγω Πάσχα, έτσι.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό βλέπουμε τέτοια μεγάλη αύξηση στα κρέατα. Κινηματογράφηση και θέατρα 13,9%. Ακόμη και τα λαχανικά. Άνοιξη τα λαχανικά 13,8%
ναι,
αύξηση.
Ναι.
Τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 11,7%. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 11,5%. Οι τιμές των καινούριων και αυτές αυξήθηκαν κατά 8,9%. Το ψωμί και τα δημητριακά 10%. Τα γυαλικά και τα επιτραπέζια σκεύη 9,4%. Βλέπουμε δηλαδή και προϊόντα που δεν έχουν άμεση σχέση, να το πω έτσι, με τα ενεργειακά,
ναι,
να εκτοξεύονται οι τιμές τους. Τα ανωπάτα φρούτα 8,6%. Τα λέω ανάλογα με την αύξηση που είχαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή τη σειρά
ναι,
τα έχω βάλει.
Ναι.
Ο καφές 7,1%. Τρόφιμα, τα λοιπά τρόφιμα, συνολικά δηλαδή 5,6%. Αναψυκτικά και χυμή 3,8%. Και τα ψάρια 3,2%. Αυτές που ανέφερα είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση.
Mm-hmm.
Τώρα, από μήνα σε μήνα επίσης είχαμε μεγάλες αυξήσεις και αναφέρομαι στον Απρίλιο σε σχέση σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Εδώ η μεγαλύτερη αύξηση τιμών σημειώθηκε στο φυσικό αέριο, 26,2%. Και ακολούθησαν οι τιμές των αρνιών και των κατσικιών. Θυμόμαστε όλοι τις τιμές που είδαμε στις αγορές τις ημέρες του Πάσχα. Εδώ είχαμε αύξηση, Ντένια, 20,7% και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σιγά σιγά άρχισε βέβαια να περιορίζεται η χρήση του τον Απρίλιο. Εδώ είχαμε μικρότερη αύξηση 4,3%. Τώρα υπάρχουν και κατά ομάδες οι αυξήσεις, Ντένια, όπως τις δίνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ναι.
Θα πω μόνο για τη στέγαση και την ομάδα διατροφή,
ναι,
και μη αλκοολούχα ποτά, που εδώ μέσα είναι ψωμί, δημητριακά, κρέατα, γαλακτοκομικά, ζάχαρη, σοκολάτες, παγωτά, τα πάντα.
Ναι.
Κακάο, τσάι, ακόμα και τα μεταλλικά νερά,
ναι,
και τα αναπτυκτικά και,
ναι,
η χυμή. Εδώ είχαμε αύξηση σε αυτή την ομάδα,
ναι,
10,9%. Και στην ομάδα στέγαση,
ναι,
λόγω της αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα, 35,2%.
Μάλιστα.
Μεγάλη αύξηση επίσης είχαν και οι μεταφορές λόγω ακριβώς των καυσίμων. 15,4%. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια αύξηση, γιατί μέσα εδώ ακόμη και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επηρέασαν το συγκεκριμένο δείκτη. Τώρα, να πούμε επίσης...
Τώρα, μιλάμε για πολύ μεγάλες αυξήσεις τώρα, Κώστα. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το 35,2% στη στέγαση, έτσι, που είναι πάρα πολύ βασικό, όπως καταλαβαίνουμε. Και επίσης, αυτή την ομάδα της διατροφής, την οποία ανέφερες 10, και περιλαμβάνουν, ναι, το 10,9, άμα τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά σε συνδυασμό με τις αυξήσεις που έχουν να κάνουν με καύσιμα, με φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αντιλαμβανόμαστε πού έχει εκτιναχθεί το κόστος της επιβίωσης, έτσι, για τους ανθρώπους.
Και πόσο έχει πέσει η αγοραστική δύναμη.
Και πόσο έχει πέσει η αγοραστική, δηλαδή, ακριβώς.
Ακριβώς. Και να πούμε, Ντένια, να δούμε τώρα τι θα περιμένουμε, τι μας έρχεται.
Ναι, γιατί έχουμε και συνέχεια.
Ναι, εδώ φαίνεται τελικά,
ναι,
να επιβεβαιώνονται τα χειρότερα σενάρια.
Μάλιστα.
Ακόμα και αυτά του προϋπολογισμού, του προγράμματος σταθερότητας,
mm-hmm,
δεδομένου ότι συνεχίζεται το κύμα των αυξήσεων στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης. Ήδη οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για το 2022 αναθεωρήθηκαν επιταχύρω,
mm-hmm,
ανεβάζοντας τον μέσο πληθωρισμό στο 5,6%, ενώ το πρόγραμμα σταθερότητας ενσωματώνει ένα δεύτερο εφιαλτικό σενάριο που δίνει συνέχεια στην αρματώδη άνοδο των ενεργειακών τιμών, με το δείκτη να απογειώνεται, Ντένια, στο 7,6%. Οι πολιτικές παρεμβάσεις κυβέρνησης, και αναφέρομαι βέβαια στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί κυρίως για τα ενεργειακά ρεύμα κλπ., έχουν αντισταθμίσει μεν μέρος των απολειών των εισοδημάτων που προκαλεί ενεργειακή κρίση, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, δηλαδή σημαντικό για τα νοικοκυριά, τα οποία πλέον αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες, και αναφέρομαι στα καύσιμα, στα έξοδα κατοικίας, στα βασικά είδη διατροφής. Με λίγα λόγια, έπεται συνέχεια, Τέλεια.
Έπεται συνέχεια. Λοιπόν, δύσκολο καλοκαίρι και δύσκολη συνέχεια και δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα, από ό,τι φαίνεται, Κώστα. Με βάση.
Ασφαλείς δεν μπορεί να προβλέψει. Ασφαλείς προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν.
Δεν μπορούν να γίνουν, όχι.
Προφήτες δεν μπορούμε να γίνουμε. Και θεωρώ ότι ο Δής γνωρίζει αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, εννοώ, τι ακριβώς θα συμβεί.
Τι θα
συμβεί. Όσο υπάρχει, όσο είναι σε εξέλιξη η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ναι. Και η ενεργειακή κρίση που προϋπήρχε βέβαια, έτσι,
ήταν της εισβολής.
Ακριβώς.
Ήταν η πανδημία, είχε δημιουργήσει ήδη κάποιες πληθωριστικές πιέσεις, ήρθε και ο πόλεμος. Και αυτό το μείγμα πλέον είναι εκρηκτικό.
Εκρηκτικό. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για το αναλυτικό, για το πλήρες ρεπορτάζ. Έντονη ανησυχία αλλά και αναταραχή στις αγορές προκαλούν οι εκτιμήσεις για ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς αν και χθες το πετρέλαιο έπεσε κατά 7%, η ανηφόρα στις τιμές συνεχίζεται. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κομισιόν επεξεργάζεται έκτακτο σχέδιο για ενεργειακό blackout με τηλεργασία και Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε, καθώς φαίνεται ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Για να δούμε τι αποφάσεις, τι λύσεις βρίσκονται στο τραπέζι προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα ενδεχόμενο ενεργειακό blackout που είναι πολύ πιθανό βέβαια να συμβεί. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν. Να δούμε λίγο την κατάσταση όπως θυμίζεται αυτή τη στιγμή ντένια στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Οι διεθνείς τιμές, να πούμε ότι υποχώρησαν χθες κατά 6%. Τα ίδια περίπου επίπεδα ξεκυμαίνεται και σήμερα, δηλαδή στα 105 δολάρια το βαρέλι, ίσως και χαμηλότερα ντένια, κυρίως λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές για επερχόμενη ύφεση και επιβράδυση των εξαγωγών από την Κίνα λόγω των αυστηρών lockdown. Ωστόσο, ακριβώς επειδή η πτώση των τιμών, των διεθνών τιμών, αν και εφόσον βεβαίως δεν αποδειχθεί την Κυριακή και δεν έχουμε εκ νέου μια ακόμα εκτείναξη, είναι προσωρινή, δηλαδή είπαμε μόλις εχθές και συνεχίζει και σήμερα, δεν έχει ακόμα περάσει η χοντρική της αμόλυβης και κατά συνέπεια ούτε στην τιμή της λιανικής. Προς το παρόν, ντένια παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η τιμή της λιανικής, τιμές τιμή της λιανικής στην Αγγλία θα αυξηθεί πάνω από τα 2,25 ευρώ ανά λίτρο.
Να το κατανοήσουμε λίγο αυτό, Κωνσταντίνα, γιατί συμβαίνει. Δηλαδή βλέπουμε από χθες το πετρέλαιο να πέφτει, έτσι, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου να πέφτουν και βλέπουμε ότι την ίδια στιγμή εδώ οι αντλίες έχουν πάρει φωτιά. Ανεβαίνουν.
Έχουμε μία μέρα πτώση της τιμής, 9.
Άρα είναι...
Δηλαδή μόλις εχθές. Αν αυτό, ακριβώς αυτό είπαμε, ότι αν αυτό εξακολουθήσει, συντηρηθεί δηλαδή μία πτώση των τιμών, ενδεχομένως να δούμε αυτή την πτώση των τιμών να αποτυπώνεται και τις επόμενες ημέρες
στην
Αγγλία της βενζίνης. Ωστόσο, προς το παρόν και με βάση τις τιμές που έχουν ήδη προμηθευτεί, τα δηληστήρια, το πετρέλαιο, τις τιμές με βάση όπως έχουν διαμορφωθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο χοντρικής, αυτός είναι και ο λόγος που παράγοντες της αγοράς, της λιανικής δηλαδή, βενζινοπόλες, θεωρούν ότι δεν θα πέσει η τιμή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που παρακολουθούμε και ευχόμαστε είναι ότι όλη αυτή η ανησυχία που αποτυπώθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα και στις χρηματαγορές με μαζικές ρευστοποιήσεις δένια, αν και σήμερα προσπαθούν να συνέλθουν τουλάχιστον οι ευρωπαϊκές αγορές, αν όλο λοιπόν αυτό το κλίμα εξακολουθήσει να επηρεάζει και τις τιμές του πετρελαίου, δηλαδή την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, να το πούμε απλά, έχουμε μία ελπίδα ότι κάποια στιγμή και η τιμή της αμόλυβης θα υποχωρήσει, θα μειωθεί δηλαδή. Αλλά είναι ήδη τόσο υψηλές τα εντένια οι τιμές, όπως καταλαβαίνουμε,
τι
έχουμε πολύ δρόμο
τώρα
μπροστά μας. Και αυτό που επίσης σχολιάζουν και επενδυτές αλλά και παράγοντες των διεθνών αγορών είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δεν προκύπτει από το γεγονός ότι υπολείπεται της προσφοράς.
Ότι έχει μειωθεί. Ακριβώς.
Αλλά έχει να κάνει κυρίως με τις γεωπολιτικές ανισορροπίες, έχει να κάνει επίσης με την προοπτική του εμπάργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο ρωσικό πετρέλαιο, έχει να κάνει επίσης με την αβεβαιότητα που προκαλεί. Έτσι,
με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, έτσι, έχει να κάνει.
Με την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Ακριβώς,
και σε όλο αυτό έρχονται να προσθεθούν βέβαια και οι επιμέρους παράγοντες που υπάρχουν πάντα στην παγκόσμια οικονομία, Ντένια. Mm-hmm. Να πούμε τώρα αυτό που είπες για την ΕΛΠΑΗΣ, να περάσουμε mm-hmm. στο δημοσίευμα της ΕΛΠΑΗΣ, το οποίο το δημοσίευσε σήμερα το δημοσίευσαν και τα νέα, η οποία φαίνεται ότι η Κομισιόν εξετάζει η Ντένια mm-hmm. ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο προκειμένου να δημιουργήσει έτσι ένα ανάχωμα σε όλες αυτές τις πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και να λύσει και το πρόβλημα της ενεργειακής επάρκειας. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την Ισπανική εφημερίδα, προβλέπεται τηλεργασία, μείωση ορίων ταχύτητας ως προς το αυτοκίνητο και Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα. Είναι ένα έκτακτο σχέδιο που προτίθεται να παρουσιάσει στις 18 Μαΐου η Κομισιόν στα κράτη-μέλη, όπως αναφέρει επίσης το ρεπορτάζ της Ισπανικής εφημερίδας. Αυτό το σχέδιο καλύπτει τουλάχιστον θεωρητικά και στην περίπτωση ενός blackout στην εισρωή ρωσικών υδρογονανθράκων στην ευρωπαϊκή αγορά και βασίζεται στον κανονισμό για την εφοδιαστική ασφάλεια που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2017. Οι δράσεις, είπαμε πιο αναλυτικά, που εξετάζονται είναι τηλεργασία έως 3 φορές την εβδομάδα, που μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 500.000 βαρελιών πετρελαίου, mm-hmm. Κοινή χρήση αυτοκινήτου με άλλους ανθρώπους και ίδια οικονομική ενίσχυση, σημαίνει 470.000 λιγότερα βαρέλια Ντένια, mm-hmm. μείωση ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους τουλάχιστον κατά 10 χιλιόμετρα, mm-hmm. κάτι το οποίο αναώρα, το οποίο ισούται με 430.000 βαρέλια λιγότερα, και Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις σημαίνει 380.000 βαρέλια λιγότερα, ενώ η χρήση μονών ζυγών στις πόλεις εξοικονομεί επίσης 210.000 βαρέλια πετρέλαιο. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν είναι ένα απλό σχέδιο, αλλά έχει κιόλας ανάλυση ως προς το πώς ακριβώς
ήταν η εξοικονόμηση
ενέργειας ακριβώς.
Είναι αυτό, που λέμε, έχει κοστολογηθεί, έτσι δηλαδή.
Έχει κοστολογηθεί.
Γνωρίζουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, έτσι, του κάθε μέτρου που θα ληφθεί. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, λίγο αυτά φαίνονται κάπως, Κωνσταντίνε, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούν να ληφθούν τέτοιου είδους αποφάσεις και να υιοθετηθούν και να επιβληθούν, για να το πω κάπως έτσι.
Ναι, σαφώς δεν μπορούν ούτε να υιοθετηθούν, δεν μπορούν να επιβληθούν.
Ναι.
Αλλά από την άλλη όμως, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση σοβαρότατη, η οποία αποτυπώνεται πλέον και μπορεί να αποτυπωθεί και στο ρυθμό ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οικονομιών, το οποίο είναι το τελευταίο που αυτή τη στιγμή θέλουν και χρειάζονται, η πολιτική της
Ωστόσο
Ευρώπης,
είναι πολύ πιθανό, το πιο πιθανό είναι να συμβεί
ακριβώς
αυτό, Κωνσταντίνα, έτσι.
Αυτές οι πολύ ισχυρές λοιπόν οικονομικές αναταράξεις δεν αποκλείεται να προκαλέσουν κάποια στιγμή και πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη.
Ναι, βεβαίως.
Το ξέρουμε ότι αυτά τα δύο είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα.
Άρρηκτα συνδεδεμένα, και όταν μιλάμε και κοινωνική βέβαια αναστάτωση, διότι όταν μιλάμε για πληθωρισμούς διψήφιους, Ντένια, μιλάμε, όπως αντιλαμβανόμαστε, και για μια πολύ ζώρικη, πολύ έτσι δύσκολη κατάσταση ως προς τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και δεν είναι μόνο ο οικογενειακός προϋπολογισμός, Ντένια, αλλά όλα αυτά τα μέτρα που εξετάζονται είναι, όπως είπαμε, και για την ενεργειακή επάρκεια. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας μπαίνει πλέον στους καλοκαιρινούς μήνες.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Έτσι,
ακριβώς,
είναι πολύ εύκολο να υπάρξει blackout. Ακριβώς.
Οι οποίες χρειάζονται βεβαίως το κλιματιστικό, γιατί πες ότι νεότεροι άνθρωποι
έχουν περισσότερες αντοχές.
Ακριβώς. Αλλά έχουμε λοιπόν ευπαθείς ομάδες, έχουμε γυρεότερους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να ζητήσει η πολιτεία και εμείς να απαιτήσουμε να κάθονται βεβαίως στους 40 βαθμούς χωρίς κλιματιστικό. Επομένως, το ακούω κάπου λογικό όλο αυτό το οποίο ετοιμάζει η Κομισιόν, Ντένια.
Κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί έχει να κάνει. Δεν είναι το θέμα αν είναι λογικό ή δεν είναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με ανοιχτό το ενδεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή να βρεθείς αντιμέτωπος, όχι με ένα blackout για μια ώρα, για δύο, για τρεις, έτσι. Μιλάμε για το πιο απλό. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσει αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί, ένα το κρατούμενο, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, αλλά κάτι δεν εφαρμόζεται.
Δύσκολο,
ναι, η τηλεργασία όχι, είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
Το
ζήτημα είναι, Κωνσταντίνα, το μεγάλο ερώτημα, Κωνσταντίνα, για μία ακόμη φορά που αφορά την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γιατί θα πρέπει να φτάνουμε στο και ένα, όχι στο παραένα, για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Ήταν μια κατάσταση που νομίζω ότι το τελευταίο τρίμηνο φαινόταν. Φαινόταν ότι...
Νομίζω ότι δεν είμαστε στο και ένα πλέον, Ντένια, είμαστε στο και δέκα.
Εντάξει, εγώ τα είπα και ένα.
Ναι.
Γι' αυτό, γιατί να φτάνουμε τώρα 20 Μαΐου, 18 Μαΐου και 20 για να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις που θα μπορούσαν να είχαν ληφθούν έστω ένα μήνα πριν, 1,5 μήνα πριν. Πραγματικά, για μία ακόμη φορά αναρωτιέμαι.
Είναι απορία άξιο.
Ακριβώς. Λοιπόν, Κωνσταντίνα,
θα
να δούμε.
Παρακολουθούμε ούτως ή άλλως.
Θα το παρακολουθούμε.
Υπάρχουν διάφορες δέσμες μέτρων και σε βραχυπρόνιο ορίζοντα, όπως είπαμε, που αφορούν την ενεργειακή επάρκεια και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά βεβαίως και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα μας εγκαταλειφθεί.
Όχι, βέβαια.
Εύκολα.
Έχουμε μπει δυστυχώς, αυτό λέγαμε και με τον Κώστα τον Τζάβαλο, ότι δεν μπορούμε να γίνουμε προφήτες, βέβαια, αλλά όλα δείχνουν ότι έχουμε μπει σε μια πολύ δύσκολη, δυσίωνη περίοδο. Για να δούμε λοιπόν πώς θα βγούμε από αυτή. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ επίσης. Την αγωνία και τον προβληματισμό του ιδίου και του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Βουλή για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ρεύματος, τους οποίους αδυνατούν πλέον να πληρώσουν οι πολίτες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για παράνομη ρήτρα ληστείας, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει κάνει το διάγγελμα επάγγελμα, χωρίς να καταθέτει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Πάμε στη Βουλή και στον συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαρτιά, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο, βέβαια, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, η αδυναμία των περισσότερων να πληρώσουν τους υπέρογκους λογαριασμούς της ΔΕΗ, σε συνδυασμό βέβαια με αυτά που λέγαμε προηγουμένως και με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη και με τον Κώστα Τζάβαλο, που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και που έχουν να κάνουν βέβαια και με το τι ακριβώς γίνεται στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε πριν από λίγο και επίσημα, θα έλεγα, από του βήματος της Βουλής, την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής έως ότου κρυθεί δικαστικά η νομιμότητά της, και επιτέθηκε με σφοβρότητα, θα έλεγα, απέναντι στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση, με αιχμή ακριβώς τα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης και κυρίως της επίπτωσής της στην εκτείναξη του ενεργειακού κόστους για πολίτες και για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο κύριος Τσίπρας κάλεσε τους βουλευτές της συμπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν καλεί σε κίνημα ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν πληρώνω», καθώς οι πολίτες δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς όχι από επιλογή αλλά από αδυναμία, αλλά δεν ανέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση, να ονομάζει τζαμπατζίδες όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τον κεφαλικό φόρο της ρήτρας αναπροσαρμογής και απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης. Αν ο τζάμπας πέθανε, όπως λένε κάποιοι βουλευτές σας, τότε πληρώστε πρώτα τα χρέη από το δανεισμό του κόμματός σας και μετά να κουνάτε το δάχτυλο στους πολίτες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, απευθυνόμενος προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να αντισταθούν στην εσχροκέρδεια και στη χυδαία εκμετάλλευση του μόχθου τους, τονίζοντας ότι εμείς στη ρήτρα Μητσοτάκη αντιτείνουμε τη ρήτρα πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Ο κύριος Τσίπρας, αφού μίλησε για ρήτρα ληστείας και για παράνομη και χαρακτηρίζοντας παράνομη αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής και για λέλαπα ακρίβειας που πλήττει το μέσο νοικοκυριό στους τελευταίους 9 μήνες, κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει να συμπεριφέρεται με τρόπο κοινικό προς τους πολίτες και να υποτιμά την νοημοσύνη τους, τονίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κάνει το διάγγελμα επάγγελμα, θα γίνουν μπούμεραγκ για την κυβέρνηση όταν οι πολίτες στους λογαριασμούς τους βγουν τον Ιούνιο, αντί για επιστροφή 600 ευρώ, μόνο 50, 80 και 100. Επίσης, να πω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την κυβέρνηση να ενημερώσει ποια είναι τα υπεκέρδη των εταιριών ενέργειας, αμφισβήτησε την πρωθυπουργική δέσμευση περί σκληρής φορολόγησής τους, λέγοντας ότι σιγά ο κύριος Μητσοτάκης μη φορολογήσει τους φίλους του στη ΔΕΗ και τους ιδιώτες που κερδίζουν εκατομμύρια. Απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Υγείας Φάνος Πλεύρης μίλησε για απόλυτη κοροϊδία των Ελλήνων πολιτών από τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον άνευ αντικειμένου από τη στιγμή που η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσαν παρεμβάσεις ουσίας που θα τις δει σύντομα ο κάθε πολίτης. Να πούμε ότι όλα αυτά γίνανε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τη μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ και την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βέβαια παρόμοιες τροπολογίες σαν και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουν καταθέσει και το Κίνημα Αλλαγής και το ΚΚΕ, ακόμη και το ΜΕΡΑ25, καλώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση να παρέμβει πιο στοχευμένα και πιο ουσιαστικά, προκειμένου να ανακουφιστούν η μεσαία τάξη και ιδίως οι αδύναμοι συμπολίτες μας σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που πράγματι έχουν εκτεναχθεί στα ύψη τους τελευταίους μήνες. Mm-hmm.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας πραγματοποιήσαν υγειονομικοί και νοσοκομιακοί γιατροί που αντιδρούν στις νέες ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αυτή την ώρα βρίσκονται έξω από τη Βουλή, όπου σήμερα ψηφίζεται το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Στην Ουκρανία, οι Ρώσοι συνεχίζουν να σφυροκοπούν την Οδυσσό αλλά και το Αζοφστάλ, όπου σύμφωνα με τις αρχές της Μαριούπολης παραμένουν εγκλωβισμένοι περίπου 100 άμαχοι. Στο Κίεβο μετέβη και ευνηδιαστικά σήμερα και η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι Ουκρανικές αρχές λοιπόν στην Οδυσσό ανέφεραν ρωσικές επιθέσεις, μάλιστα με υπερηχητικούς πυράβλους και πλήγμα ακόμη και σε εμπορικό κέντρο της πόλης, ενώ στο Αζοφστάλ επίσης στη Μαριούπολη. Το εργοστάσιο Χαλιπουργίας συνεχίζεται το σφυροκόπημα με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για περίπου ακόμη 100 άμαχους εγκλωβισμένους, αν και το Σαββατοκύριακο η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε δηλώσει ότι όλοι οι άμαχοι, οι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι είχαν απομακρυνθεί από το εργοστάσιο. Η ίδια πάντως σήμερα είπε ότι περίπου 1,000 Ουκρανοί μαχητές παραμένουν μέσα στο εργοστάσιο αυτό και εκατοντάδες από αυτούς είναι τραυματίες. Τώρα, σύμφωνα με την επικεφαλή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι νεκροί στην Ουκρανία, οι νεκροί άμαχοι στην Ουκρανία είναι πολύ περισσότεροι από 3.381 που είναι ο επίσημος απολογισμός, ναι. Ακριβώς. Ενώ, όπως είπες, Ντένια, στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετέβει ευνηδιαστικά σήμερα η Αναλένε Μπέρκμποκ, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, μαζί με τον Ολλανδό ομολογό της. Αυτό έγινε γνωστό πριν από λίγο από tweet του Ολλανδού Υπουργού Εξωτερικών και επισκέφτηκαν τόσο την Μπούκα όσο και την Ιρπίν, τα δύο προάστια, δύο πόλεις πολύ κοντά στο Κίεβο, όπου έγιναν σφαγές κατά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και αποκαλύφθηκαν μαζική τάφη με εκατοντάδες νεκρούς άμαχους. Σύμφωνα με τα όσα ανέβασε στο Twitter ο Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών, αναμένεται να βρεθεί στο επίσημο άνοιγμα της Ολλανδικής Πρεσβείας στο Κίεβο σήμερα και το ίδιο αναμένεται να πράξει η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών και να πούμε ότι είναι η πρώτη επίσκεψη, επίσημη επίσκεψη υψηλόβαθμου Γερμανού αξιωματούχου στην Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου, μετά από τη διαμάχη που είχε προκύψει για το γεγονός ότι οι Ουκρανοί δεν είχαν δεχτεί να μεταβεί στο Κίεβο ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ. Τώρα την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λεν Τριάν, μιλώντας σήμερα στη γαλλική τηλεόραση, εκτίμησε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδεχομένως θα είναι μακρύς και δύσκολος και ενδεχομένως κρατήσει ακόμη και χρόνια. Μάλιστα. Γιατί όπως είπε, οι Ρώσοι και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν κάνει πολλά λάθη κατά τη διάρκεια της στρατηγικής αυτής εισβολής.
Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τελειώσουν και τον πόλεμο, έτσι.
Ακριβώς.
που έχουν γίνει αυτά τα λάθη.
Ακριβώς, και είναι και μια ανησυχία που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Biden, ο οποίος είπε ακριβώς αυτό, ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι βλέπει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μην μπορεί να βάλει ένα. Να είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένος, να μην μπορεί να βάλει ένα τέλος σε αυτό τον πόλεμο. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από το State Department, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι Ρώσοι εκτοπίζουν με τη βία Ουκρανούς, εκατοντάδες ή χιλιάδες Ουκρανούς πολίτες προς ρωσικά εδάφη.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εκτεταμένα επεισόδια εκτελήχθηκαν πριν από λίγο έξω από το Πανεπιστήμιο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πάμε στον συνάδελφο, τον Παύλο Σαρόγλου, να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, μπορούμε να πούμε, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι έχει εκτονωθεί πλέον η κατάσταση. Δεν έχουμε επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα. Ναι. Έξω από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πέταξαν πέτρες νωρίτερα προς το σημείο που γίνονται οι εργασίες. Σήμερα γίνονται οι εργασίες της
κατασκευής,
της απομάκρυσης των βαζών, της υποκατασκευής βιοθήκης, η οποία βανδαλίστηκε το περασμένο Σάββατο. Πέταξαν λοιπόν τέτρες εκεί προς αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών και πέταξαν και χειροβομβίδες πρώτου λάμψης, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν έξω από το Πανεπιστήμιο έκαναν έφοδο εντός του Πανεπιστημίου και μέχρι την είσοδο της Σχολής Θετικών Επιστημών προχώρησαν και στην προσαγωγή ενός ατόμου. Από νωρίς το πρωί, πάντως, που ξεκίνησαν οι εργασίες από μάτια των παζών, υπήρχαν διαμαρτυρίες των μελών φοιτητικών συλλόγων, υπήρχαν και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Πριν από λίγη ώρα, όπως σας είπα, είχαμε αυτά τα επεισόδια. Δείχνει πάντως η κατάσταση προς το παρόν ότι έχει εκτονωθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε. Η βιβλιοθήκη θα γίνει, η βία θα ξεριδωθεί. Δήλωσε συγγνώμη στο πρώτο πρόγραμμα ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος. Να τον ακούσουμε.
Τι έχουμε κάνει τα τελευταία 2,5 χρόνια για να ξεριζώσουμε τη βία? Το ένα, επιτρέψαμε στην αστυνομία να μπαίνει μέσα όποτε υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο, αρχίσαμε και κλείναμε συστηματικά όλες τις καταλήψεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στα πανεπιστήμια. Η βιβλιοθήκη θα γίνει οπωσδήποτε. Αυτό είναι κάτι που δεν το συζητάμε. Η βία θα ξεριζωθεί. Απλώς είναι κάτι το οποίο είναι εν γενές στο ελληνικό πανεπιστήμιο και δεν μπορεί να αλλάξει από μια μέρα στην άλλη.
Η ουσία, νομίζω, που μένει μετά από όλη αυτή την εγκληματική ενέργεια, αυτή την καταστροφή, δεν είναι μόνο να αποτιμήσουμε το οικονομικό της μέγεθος, αλλά να καταλάβουμε σαν πανεπιστήμιο, το έχουμε καταλάβει, άλλωστε ομόθυμα και ομόφωνα όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα καταδικάζει αυτού του είδους τις ενέργειες, αλλά και η κοινωνία, να ξεφύγουμε πλέον, να θεωρήσουμε ότι όλα αυτά είναι περιθωριακές, εγκληματικές ενέργειες πολύ μικρών μειοψηφιών, που κατά τη γνώμη μου και με το πανεπιστήμιο μπορεί να μην έχουν καμία σχέση.
Συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας πραγματοποιούν αδεδή συνδικαλιστικά σωματεία και φορείς, καθώς εκδικάζεται η προσφυγή του Εργατικού Κέντρου Αθηνών ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη. Πάμε στη Μέρη Σκανδάλη που βρίσκεται εκεί να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μέρη, καλό μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση?
Καλό μεσημέρι. Δεν ολοκληρώθηκε. Η συγκέντρωση κράτησε περίπου 2 ώρες. Από τις 9.30 το πρωί ξεκίνησε. Να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα που εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του ΕΚΑ κατά του νόμου Χατζηδάκη, τώρα σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και τον ρόλο των συνδικάτων σε αυτά. Να πούμε ότι υπήρχε και μια τρίωρη στάση της ΑΔΔΗ, γιατί τα μέλη της πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας μαζί με το Εργατικό Κέντρο Αθηνών. Και επιπλέον να πούμε ότι έγινε και μια τρίωρη στάση εργασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο μετρό, στο ΕΣΑΠ και στο τραμ. Μεγάλα προβλήματα φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, καταλαβαίνεις από την κίνηση που προκλήθηκε από όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα κόσμος, δηλαδή εκδικάζεται ακόμα η υπόθεση.
Δεν έχει τελειώσει. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, άρα υπάρχει ακόμη πρόβλημα στο σημείο, έτσι, στην περιοχή.
Η υπάρχει κόσμος εντός του κτηρίου, έχουν φύγει από την ΑΔΔΗ ή όσοι είχαν έρθει και να συγκεντρωθούν φυσικά για την σημερινή μέρα. Έχει τελειώσει η συγκέντρωση από το πρωί.
Μάλιστα. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Η καλή εγχώρια παραγωγή και η σωστή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας εγγυώνται την επιστημονική επάρκεια, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιοργαντάς. Πάμε στη Δήμητρα Κυριεζή να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γιοργαντάς, σε συνάντηση που είχε πριν από λίγο με διαπιστευμένους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για μια καλή χρονιά από πλευράς παραγωγής φέτος στη χώρα μας, γιατί και οι τιμές είναι καλές. Ωστόσο, για το 2023 πρόσθεσε, δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι συνθήκες. Ωστόσο, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι σε επαγρύπνηση και συνεχώς θα ενισχύει αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτή τη στιγμή, στην οικονομική φαρέτρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι διαθέσιμα 26 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αυξηθούν με μεταφορά κονδυλίων από το δεύτερο πυλώνα της κοινής αγροτικής πολιτικής μετά από έγκριση της Κομισιόν. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτά τα χρήματα είναι ανεξάρτητα από αυτά τα οποία ήδη έχουν δοθεί για την στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων Ντένια. Αναφερόμενος στις αρχικές στρεβλώσεις της αγοράς, ανέφερε ότι δεν συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν αποθέματα από τις αναγκαίες αγωγές που έγιναν, αλλά δυστυχώς σε αυξημένες τιμές. Πρόσθεσε ότι αναθεωρούμε και επικαιροποιούμε τα ποσά της ενίσχυσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων και ανακοίνωσε σήμερα αύξηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τα ζώα εκτροφής. Έτσι, για παράδειγμα, Ντένια, για θυλάζουσα αγελάδια, η επιδότηση θα είναι πλέον 145 ευρώ, για τα εκτρεφόμενα ζώα ελληνικών φυλών έως 12 μηνών μέχρι 200 ευρώ, ενώ ενισχύονται με 250 ευρώ ανά ζώο όσοι αγοράζουν ζώα για πάχυνση, αλλά είναι μόνο ελληνικών φυλών. Μέλημά μας, τόνισε ο Υπουργός, είναι η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αφού σε κρέας και ειδικά στο Βόλιο είμαστε ελληματικοί και εισάγουμε το 85%.
Μάλιστα, πάρα πολύ ψηλό.
Πολύ μεγάλο το έλλειμμα. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα για κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρό των Αγροτικών Επιχειρήσεων και δεν μπορούν να λάβουν την ενίσχυση του 2% επί του τζίρου τους, του 21 του τζίρου μιλάμε, για την αγορά ζωοτροφών. Είναι χρήματα τα οποία είχαν προϋπολογιστεί 49 εκατομμύρια ευρώ και έχουν διατεθεί τα 39. Το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, δίνει τις δυνατότητες αυτές τις επιχειρήσεις να εγγραφούν στο Μητρό Αγροτικών Επιχειρήσεων για να μπορέσουν
να πάρουν τα χρήματα.
Αυτή είναι σημαντική ενίσχυση, γιατί υπάρχουν παράπονα ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα, αλλά όμως δεν είναι νόμιμη ως προς τη διαδικασία και ήταν σαφείς οι υπουργικές αποφάσεις ότι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Επιχειρήσεων για να πάρουν τα χρήματα αυτό. Θέλω να κλείσουμε και για τη φυτική παραγωγή, για τις αποζημιώσεις. Ένα θέμα για το οποίο διαμαρτύρονται συχνά οι αγρότες, δεν λαμβάνουν εγκαίρως τις αποζημιώσεις. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε Αργολίδα και Λακωνία τον περασμένο Ιανουάριο με τον παγετό. Κατατέθηκε νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή και σύντομα θα λάβουν οι αγρότες το 60% προκαταβολή για αυτές τις ζημιές και είναι ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε ο κ. Γιοργαντάς, είμαστε κοντά στον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο με συνεχείς παρεμβάσεις, προκειμένου και τους ίδιους να ενισχύουμε, αλλά και την επιστημιστική επάρκεια της χώρας να εξασφαλίζουμε. Ντένια.
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα έτσι, για τις επόμενες εβδομάδες, για τους επόμενους μήνες, Δήμητρα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
Βέβαια. Καθώς... Για του χρόνου περισσότερο. Ντένια,
περισσότερο για του χρόνου, ναι.
Και ο ίδιος υπουργός.
Απλά, δεν ξεκινήσει αυτό, δεν θα υπάρχει. Έτσι, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει.
Γι' αυτό και γίνεται αυτή η προσπάθεια της ενίσχυσης. Έγινε προσπάθεια της ενίσχυσης των αγροτών για τις καλλιέργειες αυτές τώρα του καλοκαιριού και της ανοίξεως. Όμως θα γίνει και ειδική παρέμβαση και για τις καλλιέργειες του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του φθινοπόρου. Μιλάμε για τα σιτηρά.
Ναι, βέβαια.
Για το Στάρι, αν θα επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Ήδη υπάρχει το σχετικό αίτημα από το Υπουργείο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπει στη διαδικασία ενίσχυσης και το μαλακό Στάρι και να είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δουν θετικά οι αγρότες και να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Όλα αυτά είναι βλέποντας και κάνοντας το πώς πάει η αγορά και πώς κινείται και γενικότερα η Κρήτη, έτσι, πώς πάνε οι τιμές, το ενεργειακό.
Ναι.
Και
όσο αυτό...
παρασύρει το ενεργειακό θέμα, βέβαια.
Έτσι είναι και όλα δείχνουν ότι οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι δύσκολοι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο.
Το
Είναι μάλλον πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για βελτίωση. Για πιο δύσκολη κατάσταση θα μιλάμε από εδώ και πέρα.
Το 23 είναι αυτό το οποίο προβληματίζει, ναι, και εκεί θέλουν να ρίξουν το βάρος στην καλλιέργεια προϊόντων, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως είπε ο Υπουργός, αλλά
παντού,
και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί για πρώτη φορά στην Ευρώπη ο ρόλος των Υπουργείων Γεωργίας μπήκε το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας. Τα πάντα τα δεδομένα μέχρι πριν από λίγους μήνες.
Έτσι είναι. Και γι' αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξουν και κοινές λύσεις σε αυτά, για να μπορέσει στο βαθμό που μπορεί να μπορέσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν.
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια,
να έχουν μια. Ναι, ακριβώς. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργηθούν λοιπόν ασφαλιστικές δικλείδες για να μην υπάρξει επιστημιστική κρίση. Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αναρτώνται σήμερα στο τάξη στα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, με την πληρωμή της πρώτης δόσης να ορίζεται μέχρι το τέλος Μαΐου. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται ότι η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε 10 μηνιαίες δόσεις και η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλο και πάλι να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σήμερα λοιπόν έρχονται τα εκαθαριστικά, Κώστα.
Ακριβώς, φτάνουν τα ραβασάκια δένια. Mm-hmm. Μέχρι τέλος Μαΐου, όπως είπες και εσύ, από τη στιγμή που η πράξη προσδιορισμού του φόρου γίνεται νωρίτερα από τις 15 του μήνα, άρα μέχρι τέλος του μήνα του Μαΐου θα πληρώσουμε την πρώτη δόση. Το ορίζει αυτό η τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Η μορφή τώρα των εκαθαριστικών έχει εξυγχρονιστεί, να πω, και με το νέο έντυπο οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να μετρήσουν στην πράξη κέρδη και ζημιές μετά τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και τη νέα μείωση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, έτσι, η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση φέρνει φέτος μικρές ή και μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων, δηλαδή το 80% των ιδιοκτητών ακινήτων θα έχουν ελαφρύνσεις. Η πλήρης αλήθεια, βέβαια, για το μέγεθος της ελάφρυνσης ή της επιβάρησης θα αποτυπώνεται στο εκαθαριστικό μέχρι αργά το βράδυ. Από ό,τι μας λένε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Μεσόδων, θα μπορούμε να το βρούμε στο TaxisNet. Στην περίπτωση, βέβαια, που δεν έχει μεταβληθεί έτσι η κατάσταση του φορολογούμενου, δηλαδή δεν έχει προσθέσει ακίνητα. Στο εκαθαριστικό θα αναγράφονται η νέα συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που έχει προκύψει μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, όπως επίσης και ο κύριος φόρος, η έκπτωση ή η προσάξη του κύριου φόρου βάσης συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας, η έκπτωση 50% ή 100% για όσους βέβαια την δικαιούνται, κυρίως ιδιοκτήτες ανάπηροι και ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα.
Μάλιστα.
Ακριβώς, δεν δικαιούνται όλη την έκπτωση, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Σε ειδικό πλαίσιο θα φαίνεται το ημερολόγιο πληρωμής των δόσεων με τις προθεσμίες και τα ποσά της οφειλής ανά μήνα. 8 στους 10 ιδιοκτήτες, όπως είπαμε, θα πληρώσουν φέτος μικρότερο φόρο σε σχέση με πέρσι, ενώ για περίπου 900.000 ιδιοκτήτες δεν θα υπάρχει καμιά αλλαγή. Συνολικά τα εκαθαριστικά φτάνουν στα 7 εκατομμύρια. Αντίθετα, περίπου 350.000 είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα κληθούν να καταβάλουν μεγαλύτερο φόρο, με τους μισούς από αυτούς να έχουν αισθητά πιο βαρύ λογαριασμό μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών, αλλά και την ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. Όσοι θα δουν αυξημένο εκαθαριστικό, έχει σχέση αυτό, Ντένια, με τις νέες περιοχές. Κυρίως εκεί εντοπίζονται οι αυξήσεις. Περιοχές που μπήκαν για πρώτη φορά στο σύστημα. Τώρα, για να εκδώσουμε το εκαθαριστικό, δεν είναι βέβαια κάτι το δύσκολο, είναι κάποια βήματα απλά που, όπως μας λέει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γίνονται μέσα από τη σελίδα My Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πάμε στο παράθυρο εφαρμογές, στις δημοφιλείς εφαρμογές. Είναι η δήλωση εκεί Ε9 και ΕΦΙΑ. Μπαίνουμε στην σελίδα με τους κωδικούς βέβαια του TaxisNet και επιλέγουμε το έτος 2022 και την έκδοση του εκαθαριστικού. Ένας ακόμη λογαριασμός, με λίγα λόγια, Ντένια, που πρέπει να πληρωθεί εν μέσω των όσων είπαμε νωρίτερα για το ράλι των τιμών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Είναι μια ακόμη επιβάρυνση.
Μια ακόμη επιβάρυνση.
Είναι
σε
ελαφρύτερος, Ναι, 360 εκατομμύρια ο φόρος, αλλά
δεν πάβει και αυτό
το Υπουργείο Οικονομικών να μαζεύει από το συγκεκριμένο φόρο να συγκεντρώνει γύρω στα 2,3 δισεκατομμύρια.
Έτσι.
Κάποτε βέβαια, όταν ξεκίνησε ο φόρος, οι πράξεις συνολικές φτάναν τα 3,3 δισεκατομμύρια. Mm. Έχει μειωθεί τα 3-4 τελευταία χρόνια κατά περίπου ένα δις φόρος.
Και να θυμίσω, Κώστα, ότι όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, όλοι μιλάγανε και λέγανε ότι θα είναι κάτι προσωρινό.
Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων συζητείται σήμερα η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση στην Ορομέλεια θα αρχίσει την Πέμπτη, λίγα 24 ώρα πριν τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ντένια. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών για τη νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Να πούμε προκαταβολικά ότι τη συμφωνία υπερψηφίζουν, η οποία αποτελεί τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας συμφωνίας, η οποία είχε ψηφιστεί και στην Ελλάδα αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπερψηφίζουν η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής και καταψηφίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Βέβαιας μίλησε για μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία, καθώς αναβαθμίζει τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι θα θέλαμε να έχει ακόμη και δεκαετή διάρκεια. Με βάση τη συμφωνία αυτή, η πρόβλεψη είναι για πενταετή διάρκεια και δικαίωμα ανανέωσης, εάν και εφόσον δεν καταγγελθεί από ένα από τα δύο μέρη. Και θέλουμε, όπως είπε ο κύριος Βέμβιας, την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Πάντως, αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του κυρίου Βέμβια στις τελευταίες παρεμβάσεις που υπάρχουν περί πατριωτισμού και μέσω πλήσα φως, θα έλεγα, και στα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγο στη Βουλή, ουδής αρνείται τον πατριωτισμό ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα πώς αντιλαμβάνεται αυτό τον πατριωτισμό. Γιατί δεν μπορώ να κρύψω, σημείωσε ο κύριος Βέμβιας μέσα σε αυτή την αίθουσα, ότι πολλές φορές στην ιστορία μας ο πατριωτισμός κάλυψε ιδιοτελέστατες προσωπικές ατζέντες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, το ίδιο μήκος κύματος, σημείωσε ότι δεν είναι κακό να είσαι δεδομένος και προβλέψιμος, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, καθώς σημασία έχει να είσαι σωστός και αξιόπιστος εταίρος στην περιοχή. Μάλιστα, σημείωσε ότι η νέα αμυντική συμφωνία δεν είναι ένα ανατολικό παζάρι, αναφορικά με τους εξοπλισμούς, και ότι αναβαθμίζει τη στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, εποφελία και των δύο πλευρών. Ο Γιώργος Χατούγκαλος από το ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική του δώστα όλα στη λογική του προκεχωρημένου φυλακίου της Δύσης, ενώ ο Βασίλης Γεγκέρογλου από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επισήμανε ότι το κόμμα του υπερψηφίζει τη συμφωνία, ωστόσο εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του γιατί είναι ετεροβαρής και η Ελλάδα δίνει αλλά δεν φέρνει. Για κατάπτυση στη συμφωνία που καθιστά την Ελλάδα υπεριαλιστικό ορμητήριο και στόχο αντιπίνων, έκανε λόγο ο Γιώργος Μαρίνος από το ΚΚΕ και ο Αντώνης Μιλωνάκης από την Ελληνική Λύση σημείωσε ότι η Ελληνική Λύση στηρίζει κάθε συμφωνία συμφέρουσα για τη χώρα, όχι όμως συμφωνίες κοροϊδίας και υποτέλειας. Και η Σοφία Σακουράφα από το ΜέΡΑ25 εκτίμησε ότι στο τέλος η συμφωνία δεν θα περπατήσει. Η ψήφιση του νομοσχεδίου Ντένια θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία και αφού προηγηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, οι ομιλίες του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, όπως προείπες και εσύ, Ντένια, ποντάρει πολύ σε αυτή την κύρωση της συμφωνίας εν ώψη και της επίσκεψής του στις ΗΠΑ 16 με 18 Μαΐου. Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο και την Τρίτη θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός ομιλία στο Αμερικάνικο Κογκρέσο. Και βέβαια από αυτά που έχουμε πληροφορηθεί εδώ και από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην ατζέντα αυτής της επίσκεψης δεν βρίσκονται κάποια νέα εξοπλιστικά προγράμματα, τουλάχιστον επισήμως.
Μάλιστα. Έχει και αυτό τη σημασία του. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Για τροχαίο δυστύχημα και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κάνει λόγο ο συνήγορος του 52χρονου που σκόρπισε το θάνατο το βράδυ του Σαββάτου στη Μανεβασιά. Ο Άλεξης Κούγιας υποστήριξε επίσης ότι ο πελάτης του πάσχει από μανιοκατάθλιψη και θα πρέπει να μεταφερθεί στο ψυχιατρίο της Τρίπολης την ίδια ώρα που οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων για την τραγωδία που εκτελήχθηκε μέσα σε μισή ώρα είναι αποκαλυπτικές. Πάμε στον Αλέξανδρο Καλαφάτη να μας δώσει τα νεότερα που υπάρχουν. Αλέξανδρε.
Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, ο οδηγός του οχήματος, ο 52χρονος, ο οποίος επέβαινε σε ένα λευκό όχημα, παρέσυρε αρχικά τον τραυματία. Στη συνέχεια πήγαν άνθρωποι προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μάλιστα τοποθετήθηκαν και κάποιοι κόνοι στο σημείο της παράσυρσης. Και όπως λέει χαρακτηριστικά αυτό από τους μάρτυρες, ξαφνικά βλέπει το λευκό όχημα να κινείται προς το μέρος τους. Του κάνουν σήμα να σταματήσει, προκειμένου να του δείξουν με τα χέρια τους ότι υπάρχει ένας τραυματίας στο οδόστρωμα. Παρά τα αυτά, αυτό συνέχισε κανονικά την πορεία του. Πέρασε πάνω από τον τραυματία, τον οποίο είχε παρασύρει νωρίτερα, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο το θύμα. Το ένα από τα δύο, καθώς ο συγκεκριμένος μάρτυρας έβλεπε ένα συγκεκριμένο θύμα, το έναν από τους δύο 77χρονους. Χαρακτηριστικά και έχει σημασία αναφέρεται ότι όταν τον είδε για πρώτη φορά τον τραυματία, είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με τον διασώστη. Ωστόσο, όταν επέστρεψε ο δράστης και πέρασε ξανά από πάνω του, κατέληξε. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Κούγιας, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, αναφέρει ότι πάσχει από μανιοκατάθλιψη ο κατηγορούμενος και λέει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Καθώς αυτή είναι η δίωξη έχει ασκηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για διπλή ανθρωποκτονία, και κάνει λόγο για έναν άνθρωπο που πάσχει από μανιοκατάθλιψη και για έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρχει εμφανής δυσκολία επικοινωνίας, κάτι το οποίο φάνηκε από την πρώτη στιγμή, καθώς αστυνομικοί ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να του πάρουν κατάθεση, δεν ήταν σε θέση να του πάρουν κατάθεση. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη και βέβαια οι γιατροί που έχουν αναλάβει την εξέταση του 52.
Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να δούμε τι θα πούν οι γιατροί, καθώς οι πληροφορίες που υπήρχαν μέχρι χθες τουλάχιστον είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 52χρονος, δεν ήταν γνωστό ότι έπασε από κάποιο είδους, τέτοιου είδους νόσημα, ψυχιατρικό. Ωστόσο, μένει να δούμε, γιατί υπάρχει ένα βασικό ερώτημα, πώς έγινε όλο αυτό. Δεν υπάρχουν κίνητρα, δεν έχουν αναφερθεί τα κίνητρα. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς έγινε όλο αυτό. Πραγματικά δεν είναι εύκολο να το συλλάβει το μυαλό μας. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε οι γιατροί όταν θα εξετάσουν τον 52χρονο. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Στον ανακριθεί απολογείται ο 55χρονος από την Καβάλα, ο οποίος ομολόγησε ότι στραγγάλισε τη 43χρονη σύζυγό του μέσα στο φαρμακείο στο χωριό Πηγές του Δήμου Νέστου. Προμελετημένο το έγκλημα, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας, ενώ για έγκλημα που τελέστηκε εν βρασμό κάνει λόγο 55χρονος. Πάμε στην Τασούλα Κρητικού, πάμε στην Καβάλα, στη συνάδελφο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, κυρίες και κύριοι. Με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί στον ανακριτή ο 55χρονος. Η απολογία κρατάει όλες αυτές τις ώρες από εκείνη την ώρα εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Καβάλας. Θα πρέπει να σας πω πως η δικηγόρος του μας είπε πως δηλώνει σοκαρισμένος από την τραγωδία που έχει προκαλέσει. Πρόκειται για έγκλημα το οποίο συνέβη από ερωτικό πάθος, μας είπε, και σε καμία περίπτωση δεν ήταν προμελετημένο. Από την πλευρά της η οικογένεια επιμένει, κάνει λόγο για ένα απάνθρωπο προμελετημένο εγκληματικό μας σχέδιο. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως με την ολοκλήρωση της απολογίας του δράστη, ο δικηγόρος ποινικολόγος της οικογένειας του θύματος μας δήλωσε πως ο πατέρας και ο αδερφός της άτυχης γυναίκας θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αυτό θα γίνει προκειμένου δεν για να ενισχυθεί το υλικό του κατηγορητηρίου. Ενώ σχετικά με τα παιδιά, μας είπε πως οι γονείς, ο αδερφός της γυναίκας και ο αδερφός της γυναίκας θα καταθέσουν αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να αφαιρεθεί η επιμέλεια από το σύζυγοκτόνο και να δοθεί στο θείο και τη θεία που ζουν στο Λος Άντζελες στην Αμερική.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τασούλα. Συνεχίζεται η δίκη του καθομολογία δολοφόνου στο Μικτόρκο το δικαστήριο για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Λοιπόν, σήμερα κατέθεσε η ψυχίατρος ψυχολόγος που προτάθηκε από την πολιτική αγωγή και η οποία έκανε λόγο για έναν θάνατο διάρκειας και της αδικοχαμένης μητέρας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
Κυρία Γουμενάκη ήταν επίσης καταπέλτης σε σχέση με την προσωπικότητα και την αποτρόπαια πράξη της δολοφονίας από τον 34χρονο κατηγορούμενο, για τον οποίο είπε ότι είναι μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα, ένας άνθρωπος με έπαρση, με ναρκισισμό, ιδιαίτερα ακτιτικός, που ήθελε να έχει τον έλεγχο στις σχέσεις του. Η Καρολάιν είπε είχε ένα θάνατο διαρκείας, ένα θάνατο βάρβαρο, σαν αυτόν που συναντάμε στους πολέμους. Ο κατηγορούμενος είπε χαρακτηριστικά δεν είχε συνέστηση, δεν είχε κανένα συνέστημα για κανέναν άνθρωπο. Ούτε για τη γυναίκα του, ούτε για το παιδί του, ούτε για το κατοικίδιο, το οποίο επίσης θανάτωσε, για κανέναν. Θα πρέπει να σας πω ότι το δικαστήριο κάλεσε και κατέθεσε σήμερα ο πραγματογνώμονας της αστυνομίας που έχει υπογράψει τις τεχνικές πραγματογνωμοσύνες σε σχέση με τα ψηφιακά πιστήρια που βρέθηκαν και μιλάμε για το ψηφιακό ρολόι που φορούσε το θύμα, αλλά και την κάμερα ασφαλείας η οποία βρέθηκε αποξυλωμένη από το σαλόνι του σπιτιού. Το πρωί η υπεράσπιση με την έναρξη της διαδικασίας ζήτησε να μην ληφθεί υπόψη η κατάθεση που είχαμε σε προηγούμενη συνεδρίαση της κυρίας Μιλωνοπούλου, της ψυχιάτρου που παρακολουθούσε το αδικοχαμένο κορίτσι, την Καρολάιν Κράουτς, γιατί όπως υποστήριξε η υπεράσπιση δεν έχει την ιδιότητα της ψυχολόγου και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ερμηνεύσει σωστά την συμπεριφορά του κατηγορούμενου. Θα πρέπει να σας πω ότι η ώρα της απολογίας του κατηγορούμενου φτάνει. Στο δικαστήριο διαβάστηκαν τα αναγνωστέα έγγραφα. Αυτή την ώρα καταθέτει η μοναδική μάρτυρας υπεράσπισης από την πλευρά δηλαδή του κατηγορούμενου. Στη συνέχεια το δικαστήριο θα διακόψει και αύριο το πρωί, ανήμερα μάλιστα της επετείου της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν Κράουτς από τον ίδιο της το σύζυγο, θα έχουμε την απολογία του 34χρονου, την οποία βεβαίως περιμένουμε με μεγάλη προσμονή για να δούμε τι ακριβώς θα υποστηρίξει.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ανησυχία έχει προκαλέσει στους ειδικούς ο πολυανθεκτικός μύκητας Κάντιτα Άουρης, ο οποίος εντοπίζεται στο νοσοκομείο και κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας, προκαλώντας λοιμώξεις. Την ίδια ώρα ο διοικητής της 6ης υγειονομικής περιφέρειας διαψεύδει κατηγορηματικά ότι καταγράφηκαν 4 θάνατοι από το συγκεκριμένο μύκητα. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό το τον μύκητα και τι έχει συμβεί ακριβώς. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο συγκεκριμένος μύκητας εντοπίζεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, κυρίως των νοσοκομείων, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, τα δύο τελευταία χρόνια. Ευθύνεται η πανδημία στο βαθμό κατά τον οποίο υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση ασθενών, κυρίως στις μονάδες, και σε σημαντικό βαθμό, που μπορεί να φτάνει και το 50%, η στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό ήταν με επικουρικούς. Δηλαδή άτομα που δεν είχαν εκπαιδευτεί σε βαθμό μέσα στα νοσοκομεία που να μπορούν να διαχειρίζονται μια κατάσταση και να αποτρέπουν τη μετάδοση λοιμώξεων.
Μάλιστα.
Τώρα, για το συγκεκριμένο μύκητα έχει διευκρινιστεί από τον ΕΟΔΗ ότι δεν αποτελεί η μετάδοση του πρόβλημα δημόσιας υγείας στην κοινότητα, στο εκτός νοσοκομείων περιβάλλον, στο εξωνοσοκομειακό περιβάλλον. Εντός νοσοκομείου προκαλεί λίμωξη σε νοσοκατασταλμένους ασθενείς, στην περίπτωση που θα τους προσβάλλει.
Ναι.
Είναι πολύ ανθεκτικός μικροοργανισμός, ωστόσο υπάρχει αντιμυκητησιακή αγωγή με την οποία αντιμετωπίζεται. Δεν είναι πιο επικίνδυνος από τους άλλους μύκητες ή τα άλλα πολυανθεκτικά μικρόβια που υπάρχουν στις μονάδες. Εκείνο όμως που τον καθιστά διαφορετικό είναι η μεταδοτικότητά του, είναι μεγάλη καθώς απικίζει το δέρμα των ασθενών και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, νοσηλευτές που θα ασχολούνται με τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από το μύκητα για να μην το μεταφέρουν σε άλλους και θα πρέπει να απομονώνονται κιόλας οι ασθενείς σε χώρους που να είναι μακριά από τους υπόλοιπους για τη μετάδοση του Μίκητα, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα χωροταξικό στα νοσοκομεία. Και επίσης αντίσταται ακόμα και σε ό,τι αφορά τις απολυμάνσεις που γίνονται στις επιφάνειες, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο εντατικές. Υπάρχουν μονάδες στις οποίες έχει χρυζωθεί, υπάρχουν και άλλες στις οποίες το παλεύουν, δηλαδή έχουν να δουν περιστατικό αρκετές εβδομάδες. Ωστόσο, είναι ένα φαινόμενο των καιρών που, όπως είπαμε, οφείλεται στη μεγάλη προσέλευση ασθενών λόγω του κορονοϊού κατά τα τελευταία δύο χρόνια.
Λοιπόν, μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο λόγος στην Έλληνα Λεβίζου. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου πριν από λίγο ο πρίγκιπας Κάρολος, αντί της βασίλισσας Ελισάβετ, απίθυνε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο την ομιλία της βασίλισσας, που ουσιαστικά είναι η παρουσίαση των νέων νομοθετημάτων της Βρετανικής κυβέρνησης στην έναρξη των νέων εργασιών του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ανάμεσα σε αυτά τα 38 νομοθετήματα που παρουσίασε επιγραμματικά ο πρίγκιπας Κάρολος, είναι η περιφερειακή ανάπτυξη που είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μετά τον Brexit, καθώς και το να γίνει το City πιο ελκυστικό, μετά επίσης την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Κάρολος αντικαθιστά ουσιαστικά την βασίλισσα Ελισάβετ σε ένα τόσο σημαντικό συνταγματικό καθήκον, και αυτό γιατί, όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ από τον Buckingham, δεν μπορούσε η βασίλισσα να παραστεί λόγω κινητικών προβλημάτων που έχει, και είναι η πρώτη φορά από το 1963 που δεν μπορεί να απευθύνει την ομιλία προς το Κοινοβούλιο η βασίλισσα Ελισάβετ. Να πάμε τώρα και στη Σρι Λάνκα, όπου έχουμε τον Νοία να εκφράζει την μεγάλη του ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί εκεί, πολιτική και κοινωνική αναταραχή. Χθες παρετήθηκε ο Πρωθυπουργός υπό το βάρος των αιματηρών διαδηλώσεων, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και περίπου 200 τραυματίες, και μετά την παρέτησή του όμως πλήθος διαδηλωτών έκαψαν σπίτια και κτίρια που ανήκουν τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και σε μέλη της κυβέρνησης αλλά και σε βουλευτές.
Μάλιστα, Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2022, που θα μεταδοθεί απόψε στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1, το ΕΡΤΦΛΙΚΣ και το ΕΡΤΝΙΟΥΣ.gr. Σπουδαία εμφάνιση έκανε η ελληνική συμμετοχή με την Αμάντα Γεωργιάδη χθες, στη διάρκεια της τελικής πρόβας που παρακολουθούν και βαθμολογούν οι εθνικές επιτροπές. Η νεαρή Αμάντα θα εμφανιστεί απόψε 15η στον πρώτο ημιτελικό, διαγωνιζόμενη για μία θέση στη δεκάδα, που θα την περάσει στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, μαζί με την Ουκρανία, την Ολλανδία, που εμφανίζονταν ως το μεγάλο φαβορί, σύμφωνα με τα προγνωστικά. Πολιτισμός. Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας υιοθετεί τον τίτλο «Δει στην ομορφιά» και παρουσιάζει από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου 26 παραγωγές. Οι ελληνικές και διεθνείς ομάδες χορού έχουν ως κοινό τόπο όχι μόνο την Καλαμάτα αλλά και την ευρύτερη περιφέρεια της Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ παρουσιάστηκε πριν από λίγο στο Υπουργείο Πολιτισμού, και πάμε στην Έλληνα Νεοφωτίστου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ένας θεσμός μοναδικός που επέζησε από τον σχεδιασμό επί Υπουργείας του ΑΕΜΙΣ του Θάνου Μικρούτσικου, ενεργοποίησης της περιφέρειας με την υιοθεσία τρόπο την άμυας τέχνης από μια πόλη. Αυτά για την ιστορία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παρόν του διεθνοποιημένου 28ου Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, να υιοθετήσουμε και εμείς τα λεγόμενα του Υφυπουργού για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανολάκη, και να πούμε ότι το φεστιβάλ αυτό διαφοροποιείται των λοιπόν της επικράτειας, γιατί ο ορισμός του διεθνούς δεν είναι πλεονασμός, αφού αντανακλά το ποιοτικό υλικό που πάντα προσφέρει, αλλά και την απήχηση που έχει στο διεθνές κοινό. Για την εξασφαλισμένη ποιότητα που διασφαλίζει η διοργάνωση, καθώς και για ένα κοινό αφοσιωμένο σε αυτή, μίλησε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συμπληρώνοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του φεστιβάλ μέσω των δράσεων, έτσι όπως αυτό διεκτιμίζεται σε όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου. 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, η διοργάνωση που αντιστάθηκε αποδείχθηκε ακόμα και τα δύο προηγούμενα χρόνια απομόνωσης και απομάκρυνσης, ανακαλύπτοντας νέους τρόπους επιβίωσης χάρη στην καλλιτεχνική του διευθύντρια, Λίντα Καπετανέα, συνεχίζει δυναμικά προτείνοντας σε τρεις χώρους της πόλης της Καλαμάτας αλλά και σε πόλεις εντός της περιφέρειας Πελοποννήσου, Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθο, 26 συνολικά παραγωγές από 16 ξένες ομάδες από 10 διαφορετικές χώρες. Ανάμεσα στις δύο παγκόσμιες πρεμιέρες που υπόσχεται το φετινό 28ο φεστιβάλ, είναι, που όπως είπαμε έχει αφαιτήσει τον τίτλο «Οδύς στην ομορφιά», είναι και η πρώτη διεθνή συμπαραγωγή με το σημαντικό λονδρέζικο οργανισμό Sandler's Wells για τη δημιουργία του Neighbours. «Οδύς στην ομορφιά», μια ανάγκη που γεννήθηκε κατά την κυρία Καπετανέα ως αντίδοτο της βίας μέσα στην οποία ζούμε, το φεστιβάλ έχει σκοπό και στόχο την ανάδειξη του μεγάλου και ανεξάντλητου από κάθε άποψη, φιλοσοφική, κοινωνική, ηθική αλλά και καλλιτεχνική σκοπιά ζητήματος της ομορφιάς. Ντένια, να πούμε ότι το φεστιβάλ θα διαρκέσει από 15 Ιουλίου ως 24 Ιουλίου και φυσικά από τις συχνότητες του πρώτου θα ξαναενημερώσουμε το κοινό όσο πλησιάζει ο χρόνος.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενώ στις περισσότερες περιοχές θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές αραιές συννεφιές. Κατά τόπους στα κεντρικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά υπηρετικά, ο καιρός θα καταστιάστατο με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας. Ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες μετά συσχηματισμού ομιχλών στην δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική στα 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 3 με 10 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 11 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 17 με 24 βαθμούς στα ορεινά και στα νησιά και στους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά στην Αττική, με αραιές συννεφιές στα βόρεια τις απογευματινές ώρες. Ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και θερμοκρασία στους 26 και πολύ τοπικά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με λίγα σύννεφα, τα οποία βαθμία προς το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν και κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά θα σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, θαλάσσια αύρα στα παράκτια, με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου. Στη σύνταξη, Εθνά Αλούστρου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.